Bun găsit la o nouă ediție Sănătate cu Prioritate, pentru că în sfera acțiunilor sau a lucrurilor care ne supără fizic apar foarte des durerile cervicale, am căutat specialistul potrivit care să ne vorbească astăzi despre aceste lucruri. Dacă și pe dumneavoastră vă supără durerile cervicale, rămâneți să descoperiți mai multe despre cauzele care duc la apariția acestora, dacă felul în care dormiți sau perna pe care vă odihniți intră în calculul factorilor declanșatori ai durerii, ce afecțiuni pot ascunde aceste dureri cervicale și când, în ce situații nu ar trebui să amânăm deloc consultul la medic. De asemenea, întrucât invitatul de astăzi este medic specialist în neurochirurgie, vom afla când se impune intervenția chirurgicală în cazul durerilor cervicale. Sigur aveți cel puțin un prieten care s-a plâns de dureri cervicale în ultima săptămână chiar, așa că pentru el și alții din lista dumneavoastră de prieteni, dați un share acestei ediții de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Suntem live și vă aștept acolo dacă aveți nevoie să adresați o întrebare pe această temă medicului de azi. Rămâneți cu noi, revin imediat după un material scurt pe care vă invit să-l urmărim împreună.
Coloana vertebrală este alcătuită din oase interconectate, vertebre și discuri care separă vertebrele. Porțiunea coloanei vertebrale situată la nivelul gâtului poartă denumirea de coloană cervicală. Musculatura și ligamentele de la nivelul gâtului susțin coloana vertebrală. Lezarea oricăreia dintre aceste structuri poate duce la apariția durerii cervicale. De cele mai multe ori, durerile nu sunt provocate de o afecțiune gravă și pot fi ameliorate în câteva zile. Dar, în unele situații, durerile cervicale pot indica accidentări sau boli grave și pot necesita o vizită la medic. Prevenția și controlul periodic la medicul specialist, atunci când apar simptome specifice, pot preveni complicațiile afecțiunii. Tratamentul se dovedește a fi întotdeauna mai eficient atunci când este început timpuriu.
Mulțumesc colegei mele, Ana Maria Sandu, pentru acest material. Cauze, simptome, tratament în cazul durerilor cervicale. Acesta este subiectul de astăzi și îl voi aborda alături de invitatul meu, dr. Robert Clement, medic specialist în neurochirurgie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
Eu am cel puțin doi prieteni care mi s-au plâns chiar săptămânile acestea de dureri cervicale. Dumneavoastră câtă lume știți cu dureri cervicale? Să meargă la medic.
Ați făcut bine. Păi, cred că cu toții ne plângem de dureri cervicale într-un moment sau altul al zilei, pentru că, în general, orice lucru pe care îl facem manual, fie că stăm la calculator și tastăm, fie că, nu știu, săpăm în grădină, fie că facem orice lucru manual, pune în tensiune musculatura gâtului, care evident este conectată în mod direct cu coloana vertebrală și această tensiune o resimțim cu toții. Unii sunt mai predispuși decât alții la a avea dureri cervicale și pentru aceștia cred că sfatul este să caute părerea unui specialist și nu mă refer neapărat la neurochirurg, mă refer la un specialist kinetoterapie sau medicină recuperare fizică motorie, pentru că ei sunt cei mai abilitați în a răspunde la întrebări de prevenție. Da? Ca să nu ajungem
să
ne ajungem la mine.
Da? Am înțeles. Dar la dumneavoastră ajunge multă lume?
La mine ajunge foarte multă lume și cei mai mulți ajung pentru că au dureri. Durerea este simptomul, de fapt,
care trimite la medic.
Creierul ne spune prin acest simptom care se numește durere că ceva nu este în regulă. Durerea este foarte importantă, este în evoluția noastră, durerea a făcut diferența, poate face diferența între supraviețuire și non-supraviețuire. Așa că durerea ne spune, este semnalul prin care noi aflăm că ceva nu este în regulă în corpul nostru și că trebuie să căutăm părerea avizată. Vin foarte mulți oameni de toate categoriile, începând de la lucrătorii nu știu, fizici, cei care cară sau ridică lucruri grele, până la oameni care petrec toată ziua la birou. Fiecare profesie are specificul lui și afectează în mod diferit biomecanica coloanei vertebrale.
Deci aceștia sunt oamenii cei mai predispuși către durerile cervicale. Exemplele pe care ni le-ați oferit, cei care stau la birou și suntem mulți.
Cei mai mulți, ca să zic așa, sunt cei care stau la birou și au o muncă sedentară, deci nu își activează musculatura agonistă și antagonistă. Așa funcționează corpul nostru biomecanic. De aceea este recomandat sportul, pentru că sportul, ce face? Sportul organizat activează în mod individual musculatura agonistă și antagonistă care controlează un segment corporal al corpului. Da? Exemplul este bicepsul, tricepsul, la picior la fel quadricepsul și bicepsul femoral, deci fiecare segment al corpului are niște mușchi care îl activează, da? Și îl mențin în echilibru. Cu atât mai mult la noi, la oameni, datorită faptului că noi avem o stațiune bipedă, da? Stăm în două picioare, coloana are niște specificități și pentru a menține această stațiune bipedă într-un mod fiziologic, tocmai acești mușchi sunt cei care participă în mod activ, pentru că celelalte componente, oasele și ligamentele, sunt componente pasive, da? în biomecanică. Mușchii sunt cei care sunt activi și reglează, din punct de vedere biomecanic, activitatea respectivului segment de coloană.
Haideți să vorbim despre de ce apare această durere cervicală și unde și ce greșim. Am menționat la început poziția sau felul în care dormim sau perna pe care o avem sau trebuie să avem pernă ca să ne fie bine?
Nu există un consens în privința asta. Da, cei mai mulți specialiști spun că de fapt e bine să dormim fără pernă pe un pat tare, semirigid, pentru a lăsa coloana să se așeze în poziția ei naturală, da? Doar că nu toată lumea poate să funcționeze așa, da? Sunt oameni care au insuficiență cardiacă și trebuie să doarmă pe două perne pentru că nu pot respira. În cazul acela, ce putem să facem? Există balanța, da? Beneficiu risc. Da, somnul și felul în care...
Dar un om sănătos, să zicem un om sănătos care nu are problemele pe care le-ați menționat, ar trebui să renunțe la pernă și să dormim pe saltelele acelea foarte tari?
N-aș putea să fiu radical în privința asta, dar cred că dacă am încerca lucrurile astea, dacă fiecare dintre noi ar încerca și ar observa o ameliorare, de ce nu?
Deci ar trebui încercat.
Eu cred că trebuie încercat, exact.
Dar ca prevenție?
Ca prevenție pentru durerile cervicale?
Da.
Ca prevenție pentru durerile cervicale, încă o dată, cred că sportul este... Eu sunt un mare, ca să zic așa, amator și sfătuiesc pe toată lumea, pentru că mușchiul este componenta pe care noi o putem influența în mod activ prin mișcare. Celelalte componente care fac parte din acest segment, coloana vertebrală cervicală, adică vertebrele, discul intervertebral, ligamentele, noi nu le putem influența. Ele sunt componente pasive. Mușchii sunt cei activi și în momentul în care noi avem o activitate fizică intensă și regulată și echilibrată, cu siguranță vom fi mai bine, cu siguranță ne vom simți mai bine. Pacienții care vin la mine cu dureri, fie de coloană lombară, dar și cele de coloană cervicală, în general sunt pacienți care nu fac sport. Și îi întreb, faceți activitate fizică? Da, fac activitate. Toată ziua mă torc prin grădină, ridic chestii, fac curat. Și spun, da, nu asta este activitatea fizică regulată, pentru că noi nu activăm musculatura în mod fiziologic făcând lucrurile acestea. În general, găsim poziții care sunt patologice și nu sunt deloc fiziologice. Când dăm cu mătura, stăm arcuiți de spate, nu stăm corect, habar n-am, orice activitate am avea, nu înseamnă neapărat că noi păstrăm o poziție corectă. Când ridicăm ceva de jos, păi noi nu, cei mai mulți oameni nu ridică prin blocarea genunchilor. Ei ridică prin blocarea spatelui și toată sarcina, toată greutatea, de fapt, îi revine coloanei vertebrale, care evident că suferă pentru că este un stres pe care, la care ea nu este făcută să, să participe și să încaseze.
Bineînțeles. Ce alte lucruri ar putea să ne mai conducă înspre durerile cervicale? Mă gândesc la oamenii care nu își activează microfonul și vorbesc la telefon ținând telefonul
de
ce între umeri și ureche.
Doar că ar însemna totuși să stăm așa ore în șir ca să activeze o contractură musculară dureroasă. Deci sunt mai mulți factori. Unul dintre ei este și genetic, să nu uităm factorul genetic. Sunt persoane care sunt predispuse așa prin rectitudinea coloanei fizice. Sunt foarte multe persoane care au coloana dreaptă în termeni populari, asta s-ar numi. Ce înseamnă asta? Există un dezechilibru la nivelul coloanei vertebrale. Stațiunea bipedă a impus să existe niște curburi. O coloană nu este dreaptă, nu este dreaptă ca un I. Are forma unui dublu S. Da? Forma unui dublu S, pentru că în timpul unei alergări, de exemplu, dacă ar fi dreaptă, practic s-ar tasa în continuu vertebrele. Prin această formă WS, de fapt, absorpția micromișcărilor se face diferit și echilibrat. Sunt persoane care au rectitudine sau coloana cervicală dreaptă. Aceștia sunt predispuși la a avea dureri. Toate persoanele care au mai devreme sau mai târziu care au coloana dreaptă ajung să aibă dureri. Dureri datorită faptului că aceste mici mișcări nu sunt fiziologice și datorită tensiunii la care este supus ligamentul posterior. Este un ligament care leagă vertebrele, sunt mai multe ligamente, dar unul dintre ele este interspinos. În momentul în care el este drept și avem tendința la cifoză, pentru că din drept, în general, ne arcuim, asta face vârsta. În vârstă noi nu ne îndreptăm, ci din contră avem centrul nostru de greutate se mută înainte. Și se pune în tensiune acest ligament și provoacă dureri. Provoacă dureri care nu sunt ușor de corectat, pentru că un dezechilibru sagital nu este ușor de corectat, dar se corectează tot prin kinetoterapie, prin activarea grupelor musculare care participă la așa ceva.
Oricât pentru ameliorare. Sport,
pentru că vindecare în cazul tulburării, durerile cervicale nu există decât dacă există o patologie țintită, da? Cum ar fi o hernie de disc cervicală, da? Afecțiunea discului. Dacă o hernie de disc, adică o discopatie a provocat o ruptura unui ligament și această bucată de disc a ieșit și apasă pe un nerv, atunci, da, inflamația poate fi corectată printr-o fie intervenție chirurgicală dacă este necesară, fie tratament antiinflamator. Și atunci, da, ne doare 3 săptămâni și apoi ne trece, nu ne mai doare. Dar dacă vorbim de o afecțiune care este cronică, da, cum este această poziție patologică, non-fiziologică, nu știu dacă termenul corect este vindecare, cât mai degrabă este ameliorare și încercare să ținem sub control, da? Să ținem sub control acest viciu, pentru că este un viciu mecanic.
Chiar așa, ați menționat hernia de disc. Ce alte afecțiuni pot ascunde durerile cervicale?
Deci una dintre ele, hernia de disc. Alta, în cazul unor traumatisme, niște fracturi, da? Fracturi care pot fi de corp vertebral și unele necesită intervenție chirurgicală, altele nu. Sau rupturi ligamentare. În cazul unor traumatisme cu energie cinetică mare, în accidente, sunt foarte multe persoane tinere, în general, care fie cad de la înălțime, fie care unei plonjări în apă, în vacanță, sau pe scooter, sau tot felul de mijloace de locomoție. Și fac întinderi ligamentare și rupturi ligamentare prin traumatisme. Nu necesită neapărat intervenție chirurgicală, dar sunt persoane care se adresează pentru că sunt dureri care sunt destul de supărătoare. Sunt intense. Deci unul ar fi traumatismele care ar putea să afecteze vertebrele și ligamentele. Hernia de disc, care este, cred că, cea mai frecventă patologie a coloanei cervicale. Apoi să nu uităm cazurile particulare, o durere cervicală, orice durere de coloană poate să ascundă o patologie mai gravă. De aceea și trebuie să apelăm la un specialist, pentru că ar putea să însemne o tumoră vertebrală, da? Care nu sunt atât de rare, tumoră primară sau secundară, adică o metastază vertebrală, cum ar veni. Da?
Deci o durere care nu trece.
O durere care nu trece la nimic și se intensifică în timp, cu siguranță ascunde ceva acolo și trebuie să apelăm la un specialist pentru a avea un diagnostic și un tratament ulterior. Pentru că poate fi grav, da? Să nu uităm că coloana vertebrală conține în interiorul ei măduva spinării. Măduva spinării care este responsabilă de mișcarea membrelor.
Există vreo legătură între depresie, anxietate și durerile cervicale?
Eu cred că există o legătură cu depresie și anxietate cu orice fel de durere. Pentru că este un simptom de alarmă, durerea. Și persoanele care au tulburări psihologice, din sfera psihicului, evident, pot somatiza, da? Adică pot resimți aceste dureri. Durerea este ceva subiectiv. Noi nu putem să-mi cuantificăm durerea. Dumneavoastră, dacă îmi spuneți că vă doare ceva, eu nu pot să obiectivez acea durere. Eu trebuie să vă cred. Veniți, mă doare coloana cervicală. Sunteți sigur? Da. Demonstrați-mi. Păi nu puteți să-mi demonstrați că vă doare coloana cervicală. Trebuie doar să vă cred, da? Deci durerea este un fenomen subiectiv. Nu-l putem obiectiva în niciun fel. De aceea este foarte important ca pacientul, și eu insist în general în timpul consultației, caracterul durerii, pentru că este foarte important. Cât te doare? Te doare dimineața? Te doare mai mult noaptea? Te doare în timpul zilei? Te doare după efort? Te doare când nu faci niciun fel de... Pentru că sunt pacienți care când nu fac nimic îi doare și când au activitate nu îi doare. Și asta în general trădează un mecanism muscular. Persoanele care au o deficiență musculară, în momentul în care își activează musculatura prin activitate fizică, nu îi mai doare.
E interesant, e cu duș și tot.
Da, nu e ceva fix. Da? Și tocmai de aceea caracterul durerii este foarte important.
Da.
Nu orice durere este, nu toate durerile sunt la fel.
Mă gândeam la simptomele acestea, pentru ca cineva să identifice, da, eu am o durere cervicală, trebuie să merg la medicul respectiv și nu începem cu neurochirurgul, mergem la medicul...
În general, și în România ar trebui să funcționeze așa. Eu am experiența unui sistem de sănătate ceva mai performant și ceva mai așezat. Ar trebui să existe o medicină primară. Medicina primară este medicul de familie, medicul generalist, care ar trebui să știe să facă diferența între ce poate să gestioneze el prin un tratament conservator și când trebuie să plece la un specialist. Asta ar fi primul pas și probabil că pacienții ar fi mult mai triați și mai bine îngrijiți, pentru că eu am foarte mulți pacienți care vin la mine, dar ei nu au nevoie de un neurochirurg. Și trebuie să... Și sunt foarte dezamăgiți când le spun că, de fapt, dumneavoastră nu sunteți în locul potrivit. Pentru că, da, înțeleg, el a făcut efortul să vină la consultație, nu i-a spus nimeni, nu, de trebuie să se ducă și... Da, eu îi înțeleg. Nu este vina
lor. Deci la neurochirurg ajungi trimis de un medic?
În general, vă spun cum funcționa în Franța, da? În Franța, la neurochirurg ajungea pacientul care fusese văzut de reumatolog sau de neurolog. Okay. Rare ori pacientul venea din proprie inițiativă la neurochirurg. Deja eu îi întreb când vin în consultație, întreb, știți ce face un neurochirurg, nu? Pentru că sunt pacienți care vin, eu n-am venit, domn doctor, să știți că n-am venit să mă operez. Dar știți că ați venit la neurochirurgie.
Deci cam asta se face aici.
Cam cu asta ne ocupăm noi. Dar încă o dată, oamenii nu știu și este de înțeles. Nu,
păi suntem în...
Tocmai de aceea trebuie să existe...
Și tocmai de aceea, unde se uită...
Exact, exact. E bine că există și facem aceste emisiuni de popularizare și de prin care discutăm teme de interes general, pentru că oamenii știu, mă doare, dar nu mă doare atât de tare, dacă iau un antiinflamator îmi trece, păi probabil n-ar trebui să mă duc la neurochirurg totuși, pentru că neurochirurgul ce o să-mi spună? O să-mi spună că probabil că n-am nimic foarte grav.
Bun, traseul este către medicul de recuperare.
În general, medicul de familie, dacă într-adevăr simte că ceva nu este în regulă, pentru că trebuie făcut o anamneză, orice pacient, în momentul în care îți vine în consultație, tu trebuie să coroborezi niște fapte și niște date medicale, da? El îți spune, mă doare, dar ok, te doare, dar când te doare, de ce te doare, de când te doare, te doare în continuu, te doare câteodată, sunt caractere pe care noi trebuie să le notăm și să le luăm în considerare, pentru că poate să facă diferența între o afecțiune banală, o afecțiune ubicuitară pe care are toată lumea, da? Pe toți ne doare, într-un moment sau altul, și o patologie gravă. Da?
Care sunt simptomele? Că nu vreau să sărim peste aceste lucruri și apoi vorbim despre investigații și anamneză și da. Ce se face la cabinet. Dar care sunt simptomele de fapt? Simțim doar la, în zona asta cervicală durerea? Se mai lasă și în alte părți?
Păi, tocmai de aceea, cum v-am spus, coloana vertebrală conține coloana vertebrală cervicală, conține în interiorul ei măduva cervicală, da? Deci măduva spinării cervicală. Și din această măduvă spinării cervicale emerg, ies niște rădăcini nervoase, da, niște nervi care controlează de putere sensitiv și motor membrele, da, mișcarea și sensibilitatea membrelor. Noi am fost construiți de așa natură încât în momentul în care se petrece o hernie de disc, această patologie care este cea mai frecventă, o bucată din acel disc iese și comprimă fie măduva spinării, fie acest nerv spinal, da? cel care se ocupă de sensibilitatea și motricitatea la nivelul membrelor superioare. Și simptomul poate să fie o durere cervicală, noi o numim nevralgie cervicobrahială, adică o durere cervicală care iradiază la nivelul membrului superior, membrului scapular, care poate să fie în funcție de topografie și ce nerv este afectat, semiologic, se oprește aici, se oprește aici, se oprește aici, se duce în degetele acestea sau se duce în degetele acestea și noi ne dăm seama și ne orientăm cam ce ar trebui să căutăm. Da? Asta este semiologie.
Cu cât coboară durerea mai mult, cu atât e mai periculos?
Nu înseamnă că e mai periculos, este doar alt nerv care este afectat.
Am înțeles. Înainte să vorbim despre investigații, fiindcă le-am lăsat liber telespectatorilor, să mai pun o întrebare, dacă
sigur.
O întrebare. Luiza ne-a scris pe Facebook, suntem live pe pagina Sănătate cu Prioritate, pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu. Și dacă vreți să fiți notificați, e un clopoțel acolo, intrați pe pagina noastră și veți ști când începe emisiunea. Luiza întreba așa, dimineața mă doare foarte rău după cap. Am făcut remene și am coloana cervicală cu modificări degenerative și comprensiunea rădăcinii C6 stângi, prin hernie discală paramediană stângă. Este foarte grav, durerea e profundă dimineața.
Nu pare grav din descriere, dar încă o dată e greu să formulezi un diagnostic și o opinie medicală doar pe așa ceva. Dacă durerea este agravată dimineața, adică este cea mai intensă dimineața, în general este un mecanism inflamatoriu care provoacă ca o redoare, este ca un mecanism care este ruginit. În timpul nopții nu-l mișcăm și în momentul în care vrem să-l mișcăm, acele rotițe se învârt ceva mai greu, dar în momentul în care o facem susținut, durerea dispare. Este, ca să spun așa, este exemplul cel mai tipic pe care îl vedem în cadrul unei hernii de disc cervicale. Herniile de disc cervicale rare ori ajung la intervenție chirurgicală și, în general, indicațiile pentru o intervenție, o să iau un pic de avans și o să spun despre asta, sunt, fie durerea este foarte intensă și rezistentă la orice fel de tratament medicamentos, adică orice medicament care am luat, noi nu putem dormi de durere, ca să zic așa, da? Fie în cadrul examenului neurologic pacientul spune scap pixul din mână, nu mai scriu corect, sau scap, iau o cană, vreau să beau un pahar cu apă și îmi scapă, nu mai țin paharul în mână. În cazul acela ne dăm seama că e ceva mai serios de atâta, pentru că sunt niște grupe musculare care sunt afectate și acest deficit neurologic poate deveni irreversibil. De aceea acea hernie este indicat să o operăm, să o scoatem de acolo. Și
adică poți ajunge la o paralizie.
Putem să ajungem la o paralizie la nivelul membrelor superioare dacă este afectat un nerv prin o hernie de disc.
Bun. Ne întoarcem la ale noastre. Când ajungem la medic, ce ni se întâmplă, ce investigații se fac, dacă un om consideră că e chiar cazul să se prezinte la medic din cauza durerilor?
Păi, încă o dată, o durere persistentă, da? O durere care persistă, o durere care nu răspunde la un tratament uzual recomandat de un medic de familie, e un semnal de alarmă. Da? Durerea este un semnal de alarmă și o durere persistentă este un semnal de alarmă și mai important. Și în cazul acela, da, trebuie să ne ducem la un specialist, fie el reumatolog, neurolog sau neurochirurg, în cazul nostru. Oamenii, în general, să știți că durerea este simptomul care alarmează cel mai mult oameni. Văd pacienți cu deficite neurologice de tip paralizie, de care nu sunt atât de conștienți, pentru că sunt grupe musculare pe care nu le folosim neapărat în mod activ zilnic și cotidian și atâta timp cât nu este durere, pacienții rămân refractari la un tratament sau la o consultație. Dar în momentul în care pacientul este dureros, atunci vine în consultație, vreau să nu mă mai doară, pentru că nu pot să dorm sau nu mai am aceeași calitate a vieții.
Și atunci au nevoie de...
Și atunci au nevoie de...
De o anumită direcție sau...
Exact, o direcție. De fapt, despre asta este vorba. Și de asta ar trebui să fie mult mai sistematizat și să existe o medicină primară și medicina secundară, medicina primară fiind cea asigurată de medicul de familie și medicina secundară, cea a specialistului, în momentul în care a eșuat orice fel de tratament primar, să trimite mai departe investigații, cel mai des un RMN cervical, da? Un RMN-ul cervical este acea investigație non-iradiantă, că toți pacienții mă întreabă dacă iradiază, pot să fac RMN-uri, da, pot să faci 5 RMN-uri într-o zi, nu va iradia, pentru că nu funcționează pe bază de radiații, raze X, cum funcționează computer tomograf. Și este investigația care ne arată țesutul emoi. Da? Putem să vedem ligamentele, discurile intervertebrale, acea hernie, o evidențiem pentru RMN.
Și... Deci aceasta este investigația de bază.
În general, da. Asta este investigația pe care o cerem cel mai des și de
și,
care avem nevoie pentru
care,
a formula
pe
un diagnostic.
După care pacientul poate să fie extrem de liniștit pentru că știe exact ce se întâmplă acolo.
Ce da? Are. În primul rând trebuie să știe ce are, apoi cât de grav este, dacă necesită o intervenție sau nu necesită o intervenție și care este prognosticul.
Bun. Urmează să vorbim despre tratament, dar luăm o scurtă pauză și aflăm cum ameliorăm durerea, cum tratăm cauza atât pentru durerea acută cât și pentru cea cronică și mai ales când e nevoie să intervenim chirurgical, pentru că în platoul nostru se află un neurochirurg. Aflăm imediat după o scurtă pauză, rămâneți cu noi, nu uitați că dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea comentarii la live-ul nostru de pe pagina Sănătate cu Prioritate.
My Lord, who can do, who can do? master who can do, can do, can do anything. Nobody but my Lord. Who can do, who can do, who can do?
Nobody but my Lord.
Am revenit, sănătate cu prioritate continuă. Alături de mine este dr. Robert Clement, medic specialist în neurochirurgie și vorbim despre durerile cervicale. Am ajuns la momentul în care aflăm cum ameliorăm durerea, dacă putem face ceva acasă, ce se întâmplă, cum tratăm de când ajungem la medic, ce ne oferă medicul pentru remedierea durerilor și eventual, dacă ajungem la o intervenție chirurgicală, cât de gravă este situația atunci. Dar cum ameliorăm durerea? Noi știm că luăm antiinflamatoare și cam asta e.
Primul pas, într-adevăr, cel mai la îndemână, ca să zic așa, este un antiinflamator și având în vedere că principala cauza unei dureri este inflamația, da, în general funcționează. Pentru că altfel am vedea ar fi toate cabinete de consultații asaltate de pacienți, de noi toți, pentru că nu funcționează. Deci, din fericire, funcționează. Asta e primul pas și asta, ca să zic așa, triază durerile care sunt cele mai ușoare, cele mai tratabile, de cele care sunt mai puțin, adică refractare sau rezistente la tratamentul conservator, tratamentul medicamentos.
Dar dacă luăm antiinflamatoare, până când putem păcăli
boala? Asta e, încă o dată, antiinflamator, ca orice medicament, îl tratează o anumită, în cazul antiinflamatorului, inflamația, da? Dar dacă există un factor care provoacă acea inflamație, noi luăm antiinflamator, doar că inflamația va persista și o să ajungem la rezistență uneori la antiinflamatoare, da? Și aceste antiinflamatoare au și ele efecte adverse. Deci,
corect.
În cazul în care durerea nu cedează în timp, în pofida unui tratament condus corect cu antiinflamator, e cazul să mergem mai departe. Cazul. Da? Și asta înseamnă o consultație cu un medic. Pentru că, în general, noi oamenii știm că ne doare ceva, luăm un paracetamol. Paracetamolul este un antiinflamator. Da?
Și la medic, ce putem primi în afară de antiinflamatoare și paracetamol?
În primul rând, un diagnostic. Că asta este cel mai important. De ce ne doare? Da? Pentru că, încă o dată, nu ne doare același lucru pe toți. Pe unii mușchi, pe unii ligamentele, pe alții o hernie, pe alții o fractură vertebrală sau o patologie mai gravă vertebrală. Da? În primul rând, medicul trebuie să asigure un diagnostic. Da? În momentul în care avem un diagnostic, tratamentele pot varia de la ai luat antiinflamator, dar nu l-ai luat corect, poate n-ai luat suficient sau nu era antiinflamatorul la care ai răspuns tu sau nu aveai o toleranță bună la antiinflamator și nu-l luai. Deci poate merge tratamentul de la un tratament medicamentos până la, în cazuri cele mai, ca să zic așa, tratabile chirurgical, sunt intervențiile chirurgicale. Da.
Dar între aceste
ele,
pastile și
da,
intervenție?
Exact, între ele sunt recuperarea medicală sau kinetoterapia, terapia mișcării, fizioterapia, terapia cu curenții, magneți și tot felul de lucruri de genul acesta de care nu le stăpânesc. Așa.
Pe care trebuie să le faci niște mișcări pe care trebuie să le faci alături lângă un specialist, să nu-ți faci mai mult rău decât bine.
Exact, exact. Este foarte important să cerem sfatul unui specialist pentru că o să ne spună exact mișcările care sunt recomandate în cazul patologiei noastre, pentru că o fractură nu se tratează cu aceleași mișcări care se tratează de, în general, prin imobilizare. Da? Deci asta este un tratament medicamentos, kinetoterapie, repaus fizic. Da? Dacă știm că pacientul respectiv are o profesie care îi provoacă și îi agravează acele simptome, o să-i recomandăm un repaus. Adică nu o să continue să facă. Degeaba ia un antiinflamator dacă continuă să facă aceleași lucruri care provoacă acea inflamație.
Și unii spun că face bine gheața sau căldura. Acum alții spun că gheața se pune când ai o...
Gheața se pune în momentul în care există o inflamație foarte puternică. Căldura agravează inflamații. Da? Căldura nu funcționează în general pe durerile inflamatorii.
Deci mergem pe gheață.
Căldura funcționează, de exemplu, la colica renală. Acea durere de rinichi, în momentul în care avem o piatră la rinichi și migrează pe ureter și este foarte dureros, în momentul în care ne scufundăm într-o baie, într-o cadă cu apă caldă, ne simțim ameliorați. Dar în durerile inflamatorii, căldura nu este cea care ameliorează neapărat.
Întreabă o ascultătoare, o telespectatoare, dacă unguentul este ok. De acasă, ne doare, avem
unguent. Unguentele conțin substanțe active.
Da, deci e foarte bine.
Antiinflamator. Doar că...
Și gheață.
Și gheață. Antiinflamatorul, de exemplu, poate să fie administrat pe cale orală, pe ros, pe cale parenterală, adică pe venă, dacă durerea este foarte importantă, sau pe cale transdermică, prin patch-uri sau prin unguente și tot felul de creme. Da? Diferența între aceste căi de administrare este biodisponibilitatea, adică prin transdermic o să ajungă mai puțină cantitate acolo. Da? Poate să funcționeze, evident, dar în general funcționează în conjuncție cu alte lucruri, cum ați spus dumneavoastră, gheață, repaus, de exemplu, o întindere la nivel muscular cervical, înseamnă gheață, înseamnă antiinflamator, înseamnă repaus.
Toate acestea combinate,
și
nu
toate
doar
aceste combinate, nu doar unul dintre ele.
Unul dintre ele. Cum ajungem la intervenția chirurgicală? De ce să ajungem până acolo?
Păi, dacă medicul respectiv adună niște date și consideră că acea patologie, cauza acelor dureri, se pretează la o intervenție chirurgicală, fie că există un pericol pentru funcția neurologică, cum am spus, dacă nervul acela este afectat printr-o hernie de disc, trebuie să rescoatem factorul declanșator, adică hernia de disc, ca să nu provoace o paralizie. Sau apasă pe măduva spinării și provoacă o paralizie numai la membrele superioare, cât și la membrele inferioare, în funcție de nivelul la care este afectat. Și în momentul acela trebuie să scoatem factorul declanșator, cel care comprimă măduva spinării. Și intervențiile chirurgicale la nivelul coloanei cervicale, unul la mână, sunt foarte rare și în general sunt foarte bine tolerate de pacient. Nu sunt, mă refer nu la măduva spinării, mă refer la coloana cervicală în sine, da? Hernia de disc, fracturile cervicale, non-neurologice, și cam astea sunt indicațiile cele mai comune.
Tocmai pentru că sunt foarte rare, pacienții au o reticență față de astfel de intervenții,
da,
gândindu-se
sigur
că nu există. Poate
sigur
doctorul nu are experiență pentru că
absolut
sunt rare, sunt periculoase și deci rezultă nu mă duc să le fac.
Da.
Dar ce se întâmplă dacă nu te duci să le faci?
De fapt, ce se întâmplă? În momentul în care eu am un pacient în consultație și consider că este indicată intervenția chirurgicală, îi explic în termen de beneficiu și risc. Există o balanță beneficiu-risc, adică care este beneficiul acelei intervenții, ce aduce bine în viața pacientului și riscurile intervenției, pentru că în funcție de patologie, riscurile pot fi diferite. Și dacă eu consider că beneficiul acelei intervenții depășește riscul, da, avem beneficiul într-o hernie de disc, de exemplu, deficitar, în care nu mai funcționează această pensă, nu mai putem să strângem în mână ceva. Care este riscul de a nu face nimic? Riscul de a nu face nimic este să rămânem toată viața așa. Da?
Sau poate mai rău, nu știu.
Sau poate chiar mai rău, da? să ne agravăm. Beneficiul intervenției este să recuperăm funcția neurologică pierdută. Da? Care sunt șansele să se întâmple o complicație în urma acestor intervenții? Cu ajutorul aparaturii și, evident, experienței medicului, rata complicațiilor este foarte redusă. Foarte, foarte, foarte redusă.
Mă uitam la un mesaj pe care ni l-a trimis o telespectatoare. Doamna Camelia spune așa: când stau în curent, mă supără gâtul foarte tare. Rămân pur și simplu cu gâtul înțepenit, așa de tare doare. Port un guler cervical și repaus și unguent. Am făcut remene și nu sunt de operat. Am uneori dureri și m-am învățat cu ele. Fac mișcări ușoare când am gâtul înțepenit.
Astea sunt dureri reumatismale, în general. Pacienții care suferă de aceste simptome la expunerea la curent Da. Nu există așa ceva. Frigul, da? Frigul este un factor extern care influențează ceea ce se petrece în corpul nostru, da? Asta o demonstrează temperaturile extreme. Fie foarte cald și ne manifestăm într-un fel, fie foarte frig și ne manifestăm într-un fel. Deci acel frig, evident că provoacă un fenomen inflamatoriu la nivelul corpului. Și având o predispoziție pentru așa ceva, este modul în care corpul îi spune că nu faci bine, nu e bine că te-ai expus la acel frig, la acel curent sau cum spun.
Da, da. Și acum toată concentrarea pacientului este să nu ajungă în situația aceasta. Păi, să se ferească.
Așa ar trebui. Dacă știm ce ne declanșează, ar trebui să evităm să ne expunem la așa ceva, la factorul extern care provoacă durere.
Spuneați de intervenția sa chirurgicală, că explicați pacientului că în timpul operației
pot interveni, evident, complicații, dar rata complicațiilor este extrem de redus. Tehnologia a ajuns deja la un nivel la care asigură o siguranță în timpul acestor intervenții și în faza postoperatorie. Eu, de exemplu, folosesc tehnici minim-invazive și microscop operator, ceea ce înseamnă că, practic, încerc să mă adresez cauzei durerii, dar fără a provoca o problemă în jur pe parcursul intervenției. Da? Tocmai asta încercăm să facem, să tratăm cauza fără a provoca altă problemă. Da?
Cum se simt pacienții aceia pe care ați avut și au avut nevoie de astfel de intervenție?
Se simt foarte bine.
Au aceeași mobilitate?
Aceeași mobilitate. Faza postoperatorie este o fază ușor tolerabilă. În general, pacienții nu resimt faptul că au fost operați, nu știu chestia asta, nu au dureri pentru că sunt controlate prin tratamente postoperatorii, se pot mobiliza din aceea zi a intervenției sau maxim a doua zi în funcție de particularitatea cazului. Tocmai aceste tehnici minim-invazive, ce înseamnă minim-invaziv, tocmai ne adresăm unei patologii fără a crea în timpul intervenției altă patologie. Da? Cum ar fi în cazul unei hernii de disc, păi, o încercăm să minimizăm trauma țesuturilor astfel încât cât mai puțin țesut să fie expus și diminuăm riscul de infecție, scade hemoragia peroperatorie, sângele care este pierdut. Toți acești factori contribuie la faptul că pacientul nu resimte că a fost operat.
Mai e o întrebare tot de la o telespectatoare și apoi am întrebarea de final pentru că mai avem 3 minute din emisiune. De ce unele persoane simt nevoia să-și trosnească gâtul? Eu am văzut foarte mulți oameni care fac treaba asta, e ca o relaxare după ce stau mult cu ochii în calculator sau într-o poziție nemișcată, au acest
da,
obicei.
Dar eu nu recomand chestia asta pentru că acest trosnit accelerează de fapt degenerescența fațetelor articulare, pentru că coloana vertebrală este o articulație foarte, foarte, foarte mare, mai multe articulate, mai multe vertebre care se articulează. Trosnind, asta accelerăm procesul de degenerare sau artroza cervicală, cervicartroza, da? Prin acest lucru, același lucru se întâmplă și cu persoanele care își trosnesc degetele. Este un tic. De fapt, este un tic nervos cel mai degrabă. Una este să ne
relaxăm
musculatura. Am stat într-o anumită poziție care ne-a provocat o tensiune musculară și prin mișcări de genul acesta ne putem relaxa mușchii. Alta este să căutăm acest sunet satisfăcător, că eu cred că mai degrabă este psihologic, un tic, da? Ca și acela de persoane care își trosnesc, este un tic nervos, caută satisfacția acelui sunet care îi face să se simtă bine, dar de fapt în timp le face rău, pentru că accelerează artroza.
Ați auzit? Sper că ați auzit bine, doamnă și domnilor, că
pentru
nu
că
este
o articulație care trosnește nu e o articulație sănătoasă.
Altă veste cam rea.
Deci,
pentru cei care au acest
dacă
obicei.
Noi provocăm unei articulații care nu este deja sănătoasă, îi provocăm același lucru care o face nesănătoasă, nu o să facă decât să agraveze lucrurile.
Bun, mă bucur că ați punctat și treaba asta și sper că cei care ne aud să nu mai facă lucrurile acestea, cel puțin să încerce undeva la psiholog, oriunde să scape de aceste ticuri.
Da, sigur.
Există câteva sfaturi Pentru că asta e la final întrebarea mea ultimă, pentru prevenirea afecțiunilor cervicale, câteva, măcar să avem în minte, să știm ce avem de făcut după ce se încheie emisiunea.
Da, cel mai important în prevenție este sportul. Activitate fizică regulată, controlată, practic să influențăm singura componentă care este influențabilă, adică mușchiul, să lucrăm, pentru că noi, ca specie, nu suntem o specie sedentară. Noi am devenit sedentari. În evoluția noastră, noi a trebuit să ne procurăm hrana, să supraviețuim și asta a însemnat de cele mai multe ori un efort fizic. Nu mergeam la Mega Image să facem cumpărăturile, trebuia să ne ducem în pădure să ne luptăm cu ursul ca să aducem să mâncăm acasă sau să pescuim. Deci asta implica un efort fizic, da? O activitate musculară susținută. Și noi suntem creați așa. Viața modernă ne-a adus foarte mult confort, dar în același timp cu acest confort au venit și aceste sănătate. Probleme. Deci unul dintre ele este activitatea fizică. Asta este cel care previne orice fel de patologie artromusculară. Da?
Un om care stă la birou 8 ore...
Ar trebui apoi să găsească timp o oră pe zi să facă un sport în mod regulat și în mod controlat. Cred că oricine poate să găsească o oră. În loc să stea pe canapea, acasă, să uite la televizor, meargă să facă sport.
Mulțumesc foarte mult pentru această discuție interesantă și pentru telespectatorii noștri. Am văzut activitate mare pe Facebook. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și efortul de a veni până aici.
Cu drag! Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost astăzi dr. Robert Clement, medic specialist neurochirurgie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și sper că aceste informații să vă ajute când apar aceste dureri sau să acționați deja în sensul prevenției. Dacă ați stat o oră să ne urmăriți, atunci e cazul să vă ridicați de pe canapea și să faceți mișcare. Nu lăsați informațiile să se adune fără să faceți ceva cu ele, așa că vă reamintesc, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult pe sănătatea dumneavoastră. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Numai bine!